Amerikada tez-tez durğunluq yaradan sistem, prezident üsulu idarəçiliyi sistemi. ABŞ-da prezident üsulu idarəçiliyi sistemi siyasi ədəbiyyata yeni terminlərin daxil edilməsinə səbəb oldu. Bunlardan biri gridlock, yəni durğunluq, digəri isə topal ördək, yəni icra etmək qabiliyyətini itirmək adlı termindir. Prezident üsul idarəçiliyində qanunvericilik icra məhkəmə hakimiyyətləri arasında razılaşma olmadığı təqdirdə sistemdə dərhal durğunluq yaranır. Bu cür durğunluq hallarına, yəni prezident ilə kongres arasında yaranan siyasi toqquşmaya gridlock deyilir. Yəni bu zaman sistem dayanır və işləmir. Amerikada son 20 il ərzində qanunverici və icra edici hakimiyyət arasındakı münaqişə nəticəsində hökumət 2 dəfə fəaliyyətini dayandırmışdır. Başqa sözlə, Amerika hökumətləri və siyasi rejim iflas etmişdir. Hökumət ilk dəfə 1995-ci ildə iflas etdiyi zaman Amerika prezidenti Demokrat Partiyasından olan Clinton idi. Amma Kongresi Respublikaçılar idarə edirdi. Demokratların büdcə layihəsi Kongresdən keçmədiyinə görə hökumət fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Federal hökumət parkları, muzeyləri bağlamaq məcburiyyətində qaldığına görə havalimanı və dövlət idarələrində işləyənlər, səhiyyə işçiləri, gözətçilər, cəbhə mühafizəçiləri də daxil olmaqla 100 minlərlə insan 21 günlük işdən azad edildi. İkinci durğunluq isə Obamanın prezidentliyi dövründə baş verdi. Demokrat Partiyasından olan ABŞ prezidenti Obamanın dövründə Kongresi yenə də Respublikaçılar idarə edir. 2013-cü ildə Obama hökuməti də eyni şəkildə fəaliyyətini dayandırdı. 800 min federal işçi bir müddətlik işdən azad edildi. Əlillik, yaşlılıqla bağlı təqaüdlərin ödənilməsi təxirə salındı. Təxminən 2,5 milyon yaşlı insan bir çox xidmətlərdən, xüsusilə də ərzaq yardımı ilə bağlı xidmətdən faydalana bilmədi. CNN-in apardığı sorğuda Amerika xalqının 68%-nin iş yerlərindəki fəaliyyətlərin dayandırılmasını mənfi hal olaraq qiymətləndirməsi xalqın siyasi sistem qarşısındakı narazılıq hissini ifadə edir. Topal ördək. Topal ördək termini əvvəl yeni prezident seçildikdə dövlət işlərində axsaqlıq yaranmaması üçün sabiq prezidentin vəzifəsini 3 ay artıq davam etdirdiyi dövrə verilən ad idi. Yəni topal ördək ifadəsi prezidentlik vəzifəsini yeni seçilən prezidentə təhvil verən, ölkə ilə bağlı qərarlar verə bilməyən, səlahiyyətsiz, səmərəsiz bir prezidentin vəziyyətini göstərən ən gözəl ifadə olaraq istifadə edilirdi. Amma artıq müxalifətin Kongresə hakimlik etdiyi zamanlarda da bu termin tez-tez istifadə edilməyə başlandı. Obama da prezidentlik dövrünün bitməsinə 2 il qalmasına baxmayaraq topal ördək qrupuna daxil oldu. Sonuncu keçirilən ara seçkilərdən sonra müxalifətdəki respublikaçılar Kongresin hər iki qanadında nümayəndələr palatası və senatada hakim oldular. Bu, respublikaçılar istəmədiyi halda heç bir qanunun Kongresdən keçməyəcəyi demək idi. Buna görə də Kongresdə heç bir səlahiyyətə sahib olmayan Obama və Amerika prezident üsulu idarəçilik sistemi üçün topal ördək dövrü yenidən başladı. Məsələn, Kongres əgər 2016-cı ilin büdcəsini təsdiq etməsə, Obama hökuməti yenə iflas etdiyini elan etməli olacaq. Amerikada hər 4 ildən bir prezident seçkisi, 2 ildən bir isə nümayəndələr palatası üçün seçkilər keçirilir. Xüsusilə prezident seçildikdən 2 il sonra Kongres üçün keçirilən seçkilərdə xalq bərabərliyi olması üçün prezidentin elektorlarına səs verir. Buna görə də bu sistemin növbəti illərdə də Amerikanı durğunlaşdıracağı və ölkə fəaliyyətini dayandıracağı güman edilir. Amerikada prezident və Kongres arasındakı münaqişələr tarix boyu hər zaman mövcud olub. 1900-cü ilin əvvəlindən bugünə kimi 17 dəfə prezident və Kongres fərqli-fərqli qüvvələrin hakimiyyəti altında olub. Xüsusilə 1970-ci ildən sonra bu vəziyyət daha da çətinləşdi. 1969-cu ilin yanvar ayından 2015-ci ilin yanvar ayına kimi davam edən 46 il müddətində 7 prezident Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George Bush və Obama topal ördək vəziyyətinə düşdü. Hər biri müxalifətçi konqreslərlə birlikdə ölkəni idarə etməyə çalışırdı. ABŞ-ın 37-ci prezidenti olan respublikaçı Richard Nixonun 1969-1973-cü illərdə ilk prezidentliyi dövründə demokratlar konqresin hər iki qanadında da üstün idilər. İkinci dəfə prezident seçilən Nixon 1974-cü ildə Watergate qalmaqalına görə istifa edəndə də konqresin hər iki qanadında demokratlar hakim idilər. Nixonun istifası Amerika tarixindəki yeganə örnək haldır. Qanunlara görə isə onun yerinə köməkçisi Gerald Ford keçmişdir. Buna görə də o, demokratların üstünlük təşkil etdiyi konqres qarşısında artıq əlibağlı vəziyyətdə idi. 1981-ci ildə Respublikaçılar Partiyasından olan Prezident Ronald Reagan Ağ Evə daxil oldu. İlk 5 ildə heç bir problem yaşamasa da, 1986-cı ildə keçirilən ara seçkilərdə demokratların konqresdə üstünlüyü ələ keçirməsindən sonra son 2 il vəzifəsini müxalifətdən asılı vəziyyətdə davam etdirmişdir. Respublikaçı George Bush da ABŞ-ın 41-ci prezidenti olaraq Ağ Evə daxil olmuş və vəzifəsini demokratların üstünlük təşkil etdiyi konqreslə birgə çalışaraq davam etdirmişdir. Bill Clinton'un da 1992-ci ildə başlayan prezidentlik dövrü 1994-cü ildə keçirilən ara seçkilərdə respublikaçıların konqresə hakim olması ilə sanki bir fəlakətə çevrilmişdir. Yuxarıda da bildirdiyimiz kimi, 1995-ci ilin sonunda konqresdə büdcəni təsdiqləməyən respublikaçılar Clinton hökumətinin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb olmuşdur. 2001-ci ilə qədər prezident vəzifəsində olan Clinton, ilk 2 il istisna olmaqla qalan müddəti respublikaçı konqres ilə mübarizə vəziyyətində davam etdirməyə çalışmışdır. George Bush 2007-2009-cu illərdə konqresin hər iki qanadında üstün olan demokratların hakimiyyəti altında vəzifəsini davam etdirməyə çalışmışdır. Nəhayət, Obama hökuməti də konqresin hər iki qanadına hakim olan respublikaçılarla birgə idarəçilik sistemini davam etdirmişdir. Amerikada birliyi ruhunun çöküşü. Amerikada respublikaçıların və demokratların eyni dəyərlərə və eyni ideallara sahib olması barədə hər kəs həmfikirdir. Bir çox münaqişələr olmasına baxmayaraq, Amerikan xəyalına hər iki partiyada tam sahib çıxır. Dünyanın digər ölkələrində isə daha dağınıq siyasi spektrlar mövcuddur. Amerikada belə son 40 ildə tamamilə çöktüyü düşünülən birlik ruhunu digər ölkələrdə görmək, ümid etmək olduqca çətindir. Məhz buna görə də hətta Amerikada belə prezident üsul idarəçiliyi çöktüyü halda, digər ölkələrdə bu cür sistemin davam etdiriləcəyini düşünmək məntiqli deyil. 6 il prezident kimi fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Obamanın seçicilərə söz verdiyi ən vacib qanuni tənzimləmə olan tipi sığorta islahatı Konqresdən yalnız 1 il yarım müddətinə keçdi. Təbii ki, respublikaçılarla razılaşarkən müəyyən güzəştlər edildi. Obamanın başqa bir seçki vəədi olan miqrasiya islahatı da eyni şəkildə birinci dəfə Konqresdən keçmədi. İkinci dəfə də Konqres bundan imtina etdi və görünür, bu belə davam edəcək. Barack Obama dövlət fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra belə bir açıqlama vermişdi. ABŞ prezidentinin Konqresə doğru olanı etdirmə gücü olmasa da, Amerika xalqının belə bir gücü var. Dünyanın super gücü olan dövlətin prezidenti olsa da, əslində özünün də heç bir gücü olmadığını Obama məhz bu sözləri ilə etiraf edir. Nümayəndələr Palatasının 155 üzvü var və bu üzvlər 10 ildən çox bir müddət ərzində seçiliblər. Aralarında 50 il palatada olanlar da var. Senatın 50 üzvü 8 ildən çoxdur ki, vəzifədədir və hətta aralarında 50 il fəaliyyət göstərən senatorlar da var. Prezident isə sanki oyuncaq bir figur kimi kənarda qalıb və onların yanında heç bir səlahiyyəti yoxdur. Prezident Nazirlər Kabinetinin üzvlərini MKI, FTB, MTT kimi federal təşkilatların prezidentlərini, səfirləri, Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərini və federal hakimləri təyin etmək hüququna malikdir. Amma yuxarıda bəhs etdiyimiz kimi bunlar üçün də senatın razılığı lazımdır. Bunlarla yanaşı, prezidentin yaratdığı beynəlxalq əlaqələri yenə də senatın 1/3-ü təsdiqləməlidir. Əgər söhbət müxalifətin üstünlük təşkil etdiyi senatdan gedirsə, bu zaman hökumətin əli qolu bağlanmış olur. Birlik ruhunun olmadığı ölkələrdə isə bu tətbiq etmənin çox çətin nəticə verəcəyi olduqca açıq məsələdir. Məsələn, Obamanın Kubaya qoyduğu embargoları azaltması üçün də senatın razılığı lazımdır. Respublikaçıların müsbət yanaşmadığı bu məsələdə Obamanın bu istəyini həyata keçirməsinin yenə də çətin olacağı görünür. Birlik ruhu çökdüyü zaman peşəkar vasitəçilər fəaliyyətə başladı. Əslində məlumdur ki, hər ölkədə olan və müxalifətdə hökumət arasındakı məsələləri həll etməyə çalışan insan qruplar vardır. Amma bu sistem Amerikada yeni bir həddə çatıb. Sanki yeni bir sektor kimi Amerika lobbiləri qarşımıza çıxır. Bunlar hər cür oyun və mənfəət həvəsi ilə nümayiş etdirdikləri lobbiçilik fəaliyyətləri ilə Amerika siyasətini idarə etməyə başlayıblar. Vaşinqton sanki lobbiçilik fəaliyyətləri ilə ayaqda duran bir iqtisadiyyata sahibdir. Məhkəmədə, senatda, kongresdə söz sahibi ola bilmək üçün demək olar ki, hər üsuldan istifadə edilir. Ən böyük güc kimi isə mətbuatdan istifadə edilir. Böyük məbləğdə pullar təklif edilərək, insanların əldə olunmağa çalışdığı bu sistemdə hər cür yola əl atılır. Bunlar kifayət etmədikdə isə siyasi şantajlar, mətbuat linçləri tətbiq edilir. Qısaca, xalqı nə dediyi deyil, lobbilərin kimi necə razı saldığı sistemdə əsas rol oynayır. Mövzu ilə bağlı olaraq qeyd edək ki, Meksikadakı Romero İnstitutuna müraciət edən Prezidentimiz Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın John Kerry-ə Kongresin 80 üzvünün göndərdiyi bir məktubla bağlı lobbiçilik fəaliyyəti ilə razı salınma vəziyyətini gündəmə gətirməsi də çox önəmlidir. Çünki bu lobbiçilik sistemi əslində nə olduğu tam bilinmədiyi halda həmişə yaxşı bir təşəbbüs kimi göstərilərək başladılmış, Amerikanın Prezident Üsul İdarəsinin degenerasiya edilmiş bir parçasıdır. Məsələn, Kongresin ölkəmizlə bağlı qərar verdiyi məsələlərdə hansı lobbi güclüdürsə, onun qərarlarını Kongres gündəmə gətirir. Hər ilin aprel ayında saxta erməni soyqırımı məsələsinin tez-tez Amerika Kongresinin gündəminə gətirilməsinin Vaşinqtondakı bəzi lobbilərin fəaliyyəti olduğunu görürük. Lobbiçilik sistemi haqlı olanın deyil, güclü olanın və daha çox maddi gücü olanın fikrinin etibarlı hesab olunmasını dəstəkləyir. Bu antidemokratik vəziyyət Prezident Üsul İdarəsində də demokrasiya olduğu fikrindən insanları yayındırır. Göründüyü kimi, Prezident Üsul İdarəsi ilə idarə olunan ölkələrdə İdarəçiliyin çox rahat olduğu fikri heç də doğru deyil. Digər tərəfdən, qanunvericilik fəaliyyəti göstərən parlamentlərdə lobbilərin və şəxsi mənfəətlərin təsiri altında qalmağa davam etdiyicə, bu sistem tətbiq edilə bilməyəcək. Amerika prezidentlərinin Kongresin qəbul etdiyi qanunları 2800 dəfə veto etdiyini düşünsək, bu sistemdə nə idarəçiliyin, nə də mühakimənin icrasından söhbət açmaq qeyri-mümkün hal kimi görünür.